Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet en del år i samme blad.
Ja, i dag skal vi ha et kjølig tema, men gjesten, han en av Norges hotteste villmarkinger, nemlig selvaste Jens Kvernmo. Og det en som har gjort villmarkslivet til et levebrød. Han kjent fra NRK-serien Jens i Villmarka og podcasten Skitprat med Jens og Isak.
Hei, gutter.
Hei.
Takk for å få lov til å komme. Trevelig.
Artig å se en ekte villmarking på nært hold.
Ja, i storbyen. Ja, det sliter alltid. Vi jo utenfor Oslo her nå. Eller utenfor, vi vel kanskje i...
Ja, innenfor Ring 3.
Innenfor Ring 3, ja. Jeg kjenner på meg.
Så vidt.
Jeg kjenner på gikk at her er det... Nå jeg på feil plass.
Byluft. Men vi skal snakke om kulde i dag. Og Dag og Jens... Jeg har lest litt om polarhistorie i det siste, og det litt morsomt når disse gutta skriver at det minus 55, og så det litt friskt å tørne ut. Men dere har jo frosset en del, og har dere noen erfaring fra kulde?
Ja, når det som 40-50, så jo friskt. Det låter, og det faktisk innenfor å si at det friskt. Jeg har jo prøvd det en gang. Men jeg tror jeg Dag her, han har bodd mer ut enn meg da. Han har par år ekstra på bakken her.
Ja. Men når vi snakker om kulde, så er det en ting hva gradstokken viser, noe annet hvor fuktig det i lufta,
ja.
Og det betyr enormt mye, og så har du det med vind.
Ja.
Altså hvis det fuktig og vind, så det faktisk dritkaldt når det to kuldegrader.
Ja.
Men du kan godt gå i 15 kuldegrader helt stille og tørt og ikke synes det så kaldt.
Det faktisk, jeg synes det kaldeste faktisk sånn rundt null. Altså når det litt sånn rått og vått, ja. og vind, ja. Og litt sånn ruskevei rundt null, det faktisk verste... Føler jeg når jeg på tur da.
Men da, hvor kaldt har det vært der, når du har vært ute om natta da, eller dagen for den saks skyld?
Nei, jeg har ligget telt i 32 kuldegrader og 30 og sånn rundt der, men... Ja,
det jo ikke friskt.
Ja, da skal du helst ha en vintershow på, så du bør ha underlag også.
Ja.
Og så må du våkne kanskje av og til om natta og ruske litt rundt i soveposen, så får du opp varmen.
Mm.
Og du da, Jens, det var kaldt i Kanada også.
Ja, på Karese, altså den vinteren var jo, altså det jo min første ordentlige vinter, vil jeg påstå da, etterpå, ja. Da, for det fra november til ut i april, så var det jo ikke varmere enn rundt 25 minusgrader. Det var, og stort sett på sånn, ja, det lå mellom 30 og 50 da, minus. Og var sånn klart vær da, så var det 40, eller hva der.
Ja. Hvordan kjennes minus 50 ut da når du skal ut?
Nei, det friskt. Nei, det etter, men også det var klima så tørt da, at det var... Og så tror jeg du blir akklimatisert, for jeg synes ikke jeg var så ille, skjønner du. Men det skjedde etter øynene når det passert 45. Da var det kaldt, altså alt sånt plastikk for eksempel, sånn vanntette pakkposer, bare smuldret jo opp omtrent, og alt det sånn treverk knakker jo.
Så da tok du på deg våtter og lue og sånt?
Ja, jeg hadde våttene lett tilgjengelig. Resten av den turen. Og så var en gang husker jeg, da var vi på tur inn, det var sånn fangstkoja med sånn 4 mil mellom da, Og når jeg startet fra ene på formiddagen der, så var jeg sånn 5-6-40 da. Og så var jeg sikkert igjennom hele dagen, så i solnedgangen jeg kom frem til den neste hytta der da, så var det akkurat som at det ble sånn kuljelokk. Altså du kjente bare at det ble skikkelig kaldt liksom. Da hadde jeg ikke en temperaturmåler. Jeg lurer på hvor kaldt det var da, for da tror jeg jeg tippet det var 55 liksom. Jeg kjente at det ble skikkelig kaldt, og da startet vi på sånn 46 liksom.
Ja.
Så da tror jeg det var ordentlig kaldt.
Men for å sette det litt i perspektiv da, så kan vi jo ta at den norske kulderekorden minus 51,4 grader, satt i Karasjok i 1886.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Og det jo faktisk 136 år siden, så da tenker kanskje noen at de hadde gamle måleinstrumenter eller noe sånt, men faktisk i 1999 så var det målt minus 51,2 på samme sted. Så det kan være kaldt i Norge, og gjennomsnitts, normale gjennomsnittstemperaturen, laveste temperaturen i Norge mellom 91 og 2020, den minus 38,3 på det kaldeste altså. Men vi skal hoppe til bekledning. Dag, hva det som standardoppskriften for å holde varmen ute i kulla?
Det jo å ha riktig klær.
Ja, riktig merke.
Nei, det spiller ingen rolle. Det kan godt være en elgskinnsfell ytterst for den saks skyld som du har laget selv, men det som viktig jo, altså det standardoppskriften jo å ha ull innerst. Ja. Og hvis du svetter, så må du da gjerne ha et lag som frakter fuktigheten. Ull holder jo som kjent på varme også når det blir litt vått.
Mm.
Men så har du da isolerende lag alt etter hvor kaldt det og så har du da en skallbekledning som består av et vindtett lag ytterst, som gjør at du ikke fryser i vind, da, for det hjelper jo nesten ikke hva du gjør hvis det blåser hardt. Du må ikke blåse tvers igjennom. Har du noe tett utenpå, så hjelper det kjempebra. Bekledning ellers, så det, altså huet jo viktig da. Og når det ordentlig kaldt, og særlig når det blåser, så holder det ikke med vanlig ullue, da må du ha noe som har vindtett, altså en bomull eller noe annet som vindtett ytterst. Og så det fingre og føtter som også fryser, da. Ekstremiteten jo de som fryser, så på føttene så det jo snakk om hvor mange lag med sokker du skal ha inn i støvler, og så det på hendene hvor du også da gjerne kan ha to par ullvotter for eksempel, og så da beskyttende tett lag ytterst.
Mm. Jens, du har jo litt erfaring med det her også.
Ja, så jeg veldig trua på det med lag på lag prinsippet da, så kanskje viktigere det enn nødvendigvis hva alt hvis du skjønner hva jeg mener, så innerst og ytterst, men ull innerst, ja, det har jeg virkelig trua på da. Noe strides til Leide om akkurat det, tror jeg. Det har en kamerat som han jo polfarer, og han sverger jo til flis igjen, da.
Ja.
Så det, men altså, jeg personlig har jo sansen for ull, da, for at den holder varmen godt, selv om det er bløtt, ja. Men jeg tror lag på lag er viktig, ja.
Også. Ulempe med ull jo at det tar lang tid å tørke.
Ja.
Så du kan jo ha en del andre behov som viktige, sånn at du ikke ender opp nødvendigvis på ullbestandig.
Ja, det jo flis en fordel, for det tørker jo veldig
raskt. Tørker veldig fort, ja. Men så lukter det fort, ja. Så på sikt nesten godt.
Men tilbake til disse polarfarerne. Oskar Wisting, han var jo alt mulig mann til Amundsen, og i en bok som Jan Inge Hansen har skrevet om Oskar Wisting, så står det jo om når han Wisting drev og sydde om klær ned på Sydpolen. De overvintret jo der før de la ut på den ekspedisjonen. Og da skriver han Wisting i dagboka si at han hadde gjort den erfaring at alt som var stort og romslig også varmt og behagelig.
Mm.
Det en erfaring du har gjort, Jens?
Ja, altså jeg tror på det at det må ikke være for tettsittende, og det strides kanskje mot det nymotens klene, da, som skal være litt sånn, hva heter det, slim fit, ikke sant? Ja, det har jeg ikke andre på. Jeg tror det må være god plass også. Og så liker jeg at klene har med meg på en tur, skal på et vis passe sammen, da. At når jeg planlegger til en tur, så tenker jeg på hva den verste dagen jeg kan møte, og så tar jeg med meg klene for den dagen, da. Og da skal jeg ha på meg alle plaggene jeg har med. For at da har du med det du trenger, men ikke noe mer heller. For at det er lett å pakke med seg for mye klær da. Sånn at da vil jeg jo si at den ytterjakken må jo være ganske romslig.
Ja, jeg føler deg veldig helst på det med at det ikke må være for trangt altså. Hvis du fryser lett på beina, så kan du godt ha mange par sokker, men hvis du kan flytte på føttene i det hele tatt,
så
blir det kaldt altså.
Ja,
ja.
Og så på vinterstid kanskje et skonummer større enn det du egentlig vil ha brukt da.
Ikke bare ett.
Nei, altså hvis du skal ha kartanka litt sånn ekstra, så er jo to fort.
Ja. Jeg bruker 47 i vinterstøvler og 43 i vanlige sko.
Oi, ja, da har du...
Men det når det kaldt da, ordentlig kaldt.
Ja. Nei, men jeg støtter, altså det viktig med, spesielt for fotene, så at det romslig og at det luft. For det lufta gjerne, nå er ikke jeg er ikke noen rakettforsker, men det jo lufta gjerne som holder på å isolere, da, som holder på varmen, så det at du har luftige klær og lag mellom det...
Ja, altså hvis det er for trangt, så stopper jo opp blodomløpet.
Ja, det gjør
det. Og det jo blod som holder varme i oss.
Ja.
Så hvis du for eksempel har sokker som veldig stramme rundt ankeren, så du faktisk med på å hjelpe kulla å nå fram, fordi at da blir blod liggende mer i ro nede der.
Ja, nei, det har jeg ikke tenkt sånn på, men det er sant. Ja,
men ellers så føler jeg deg veldig på det med luftige klær, og også det med å skifte klær etter hvor varm du til enhver tid.
Ja.
altså begynne i en bånd av en bakke, så du god og varm når du starter, det bare tull. Du skal fryse heller når du starter, for du blir varm nok fort.
Mm, ja, I hvert fall også ha som plagg at du kan justere. Bedre å ha med seg litt flere tyngre plagg enn tjukke, sånn, jeg ikke så glad I sånne store boblejakker, men for det kan du liksom ikke justere så mye med. Heller to plagg I stedet for et tjukk, da.
Ja.
Det I hvert fall sånn grunnprinsippet mitt, da.
Men når det minus 55 I Kanada, hva har du på beina, da?
Nei, mange lag.
Ja.
Da hadde jeg på meg, sånn kalleste dagen, da, så var det to par rullsokker. Et litt sånn, ja, nå hadde jeg jo bare det jeg hadde der, men jeg hadde et litt tynnere par rullsokker, et klassisk norsk ullrag, da, litt tjukk, og så hadde jeg sånn ullkartank, sånn tova tøffel, egentlig.
Mm, mm.
Og så fikk jeg jo synd meg et par sånne elgmokasiner bort her, sånn elg vi skøt på høsten der, og så hadde jeg fotposer ut på der igjen, da.
Mm.
Og den fotposen var jo isolert litt, så det var jo egentlig to lag I seg selv. Da. Så hadde jo seks lag, kan du se, da, på bena. Men da holdt jeg meg varme, da.
Hele dagen, liksom?
Ja, ja. Mm. Så men det veldig viktig, altså jeg svetter litt lett på fotene, da. Så for meg så jeg må bytte sokka på en sånn vinterdag, da. Hvis jeg blir litt sånn klam, da, og så blir det våt på bena når det så kaldt, så blir det jo kald, uansett.
Ja, vannet, det leder jo varmen vekk, så det vesentlig at du skifter, særlig sokker da, hvis du blir, eller trøyer også for den saks skyld, hvis du blir våt.
Ja, det viktig på vinteren, ja. Bytt med en gang.
Ja.
Så, men ikke, sånn, ikke så tidlig at den neste blir svett, da har du gått på en karamell.
Ja.
Hvis ikke har noe tørt når du kommer frem.
Men det å få vekk fukten vesentlig altså.
Ja, det tror jeg ekstra viktig på en vintertur, da.
Ja.
Altså, det viktig på sommeren, men vinteren må du ha kontroll på fuktigheten.
Mm. Ja, jeg tenker på norske forhold og sånt som kan være litt sånn rått og fuktig og sånt da, når du ute og bor I telt. Det jo ikke bare lett å få tørke ting, da.
Nei, altså, du har jo... Altså, jeg synes jo det nullføre, som jeg kaller det, det det verste, da. For da det veldig vanskelig å få tørka ting, vet du. Når det sånn rått og blitt, og... Altså, da det... Ja, enten så må du kryne I køy, eller så må du fyre et skikkelig bål. Men det krevende, altså. Akkurat det føre der vanskelig.
Mm.
Det kaldeste, føler jeg, da.
Ja, ja, det helt enig.
Men du, Dag, dyra har jo tilpasset seg litt omgivelsene sine, sånn som villrein på Svalbard jo veldig sånn tett og rund og tilpasset et kaldt... kalde forhold.
Hvis du har lange ører og lange bein og så videre, så vil det selvfølgelig da bli mer avkjøling av det blod som skal nå helt ytterst på spissen.
Ja.
Så jo mer kompakt, jo bedre.
Ja.
Og så har jo naturen vært veldig fin da, fordi hvis du tar et hår av rein, og kløpper over det, så ser du at det hult inni, og det stillestående luft som isolerer veldig godt. I tillegg til at det er et flere centimeter tjukt lag med hår da, også litt sånne fine ullhår innerst, så totalt sett så blir dette her veldig godt og varmt.
Mm. Men hvordan det med oss mennesker da? Vi jo litt...
Nei, vi har dårlig med hår. Ja, du har litt, ser jeg på haka, men... Nei,
godt med spekk da.
Vi har ikke utviklet oss med det hårlaget, så vi må da faktisk erstatte det med klær da, så enkelt det.
Men hvordan fungerer liksom kroppen vår med å distribuere varme?
Ja, altså ytterst på fingerspisser, på øreflipper og på ytterste tåa, der blir det fortest kaldt.
Ja.
Og hvis du I en krisesituasjon, så vil kroppen faktisk rasjonere på varmen og sende mindre blod dit for at du skal overleve ved at indre organer da får tilførsel av varmt blod, at du holder temperaturen der.
Mm.
Så det ikke sikkert det liksom lurt å prøve å holde fart I alle organene hvis du på kanten til å fryse her. Da det bedre å tenke på at det viktigste at jeg overlever at hjertet har det varmt.
Ja.
Men ellers så jo det noe vi også skal tenke på når vi klær oss, at avkjølingen for eksempel på huet jo ekstremt stor, særlig hvis du ikke har hår på huet da. Så luer og beskyttelse av store partier I ansiktet, det betyr mye. Og halsen, og så har du rundt ankler og håndledd, hvor blodårene, du kan jo se blodårene, ikke sant? Det går blod langt ut, og hvis du utsetter det for nedkjøling, så går det jo veldig fort at du fryser på fingrene.
Hva som symptom på liksom, for frysning da?
Ja, du har vel opplevd det ens at kroppen begynner å skjelve.
Ja, altså det jo en sånn kroppslig nedkjøling begynner med at du skjelver da.
Ja.
Og så, og det som skummelt med det jo at du ikke merker, altså det blir jo, altså at du fortsetter å bli kaldere da.
Mm.
så føler du at du blir varm.
Ja.
Og det akkurat den det noe jeg mest på vakt på når jeg alene på tur, da. For ja. Den ikke så lett å oppdage selv, egentlig.
Men da har du kommet et stykke inn I kjølingen når du først begynner å ja. Synes at det her hyggelig.
Ja, heldigvis har jeg ikke vært der, da. Jeg har vært veldig bevisst på akkurat den der, hvis at du så kald at du begynner selv, da må du være veldig på vakt, altså, for at hvis det blir varm, da, så må du være 100% sikker på at du faktisk blir varm, at du ikke at du fortsetter nedkjølingen, ja. For at da får du hypotermi, da, som heter, altså, at, ja. Kraftig nedkjørt.
Og det verste at du kan ikke stole på hjernen din når du kommer ut for sånne tilfeller, for at da må du faktisk være programmert til å skjønne at nå det fare på ferde, nå må jeg for eksempel grave seg ned I snøen om vinteren, da. For det ikke alle som klar over at inni en snøhule for eksempel, så det jo rundt null.
Mm. Ja, det en veldig...
Så det å komme seg ned I snøen I en hule, hvis det mulig, det jo en måte å overleve på når du kommer på de... Ja. Ekstreme tankene eller ja. Forholdene som vi snakker om nå.
Ja, det skummelt akkurat det. Og det jo funnet folk som omkommet, som har tatt av seg klærne, ja. Men de har dødd av forfrysning, så ja. De har dødd av nedkjøling. Da. Og de har kledd av seg fordi de følte seg så varm. At det var, men da var de I realiteten, så var de nedkjørt. Da. Og det akkurat det skal han ha litt respekt for, I hvert fall hvis man alene. Da. Hvis man to, så vil man jo alltid... den andre vil jo være pass på, da, at du...
Og det der veldig viktig, fordi blant annet steder hvor du forfryser, eller begynner å forfryse deg, det på kjakene for eksempel, under øya, for der går beinet, det lite blod I forhold til rett inn til bein og sånn, så det kjøles fort ned. Hvis du ser at kompisen begynner å få sånne hvite flekker her, da det snakk om håndspåleggelse.
Varm
hånd rett og slett at du tar en varm hånd og holder på sånn at du får varmet opp den veien der. Da.
Ja,
og det et ansvar vi har over for de andre som med I tur før, da, at vi, når det ekstremt kaldt. Da.
Litt sånn makkesjekk som vi kaller det I forsvaret. At du alltid passer på, hvis man flere I følge, kanskje at man gjør en avtale at man to og to, da, som passer på. Liksom, jeg har en sånn kvit nassi, som nassin min blir jo lett sånn forfryst da.
Ja.
Jeg har gjort det så mange ganger, og den blir kvitt med en gang. Så, men det litt så vanskelig å se når det alene. Ja. Og så ikke sminkeskrinet mitt litt langt unna, vet du, så jeg har ikke noen speil, eller?
Nei. Neida, men altså, hvite fingre og hvite neser og sånn, det jo en forvarsel på det som kan komme og bli alvorlig.
Ja, det det.
Det gjør bare litt vondt når du får blodomløpet I gang igjen, men det ikke noe verre enn det. Men det når det begynner å bli hardt og iset å ta I, da det virkelig, da ute å kjøre.
Ja, det det. Jeg tror ansiktet, det tåler egentlig litt forfrysninger, faktisk. Jeg tror det ansiktet liksom akkurat som det leger seg ganske bra, men fingre og tær og sånn, det, altså det sliter jeg med første gangen jeg forfrøs hendene, for eksempel, det var I forsvaret, og det sliter jeg med fortsatt da.
Oh, ja.
Det har ikke gjort det, mens I ansiktet, det har jeg forfrøs I mange ganger, nassinen som jeg sa, kinnet og sånn.
Ja, det har vært helt til is altså.
Ja, I forsvaret, ja. Da hadde jeg sånne blemmer på hendene. Og,
uff, det vondt.
Ja, det skikkelig vondt, faktisk.
Ja, det ikke godt.
Så jeg må være veldig forsiktig med hendene, for det kommer veldig fort tilbake.
Men det finnes jo ansiktsmasker å få kjøpt, eller du kan lage det selv, og det mye bra utstyr hvis du bare passer på og så har det med deg, da, og tar på deg.
Ja, jeg veldig glad I sånn pelskant rundt kjettet, for at da når du drar den fremover, så blir det litt sånn lunt og godt inni, sånn at det blir en varmeboble da, inni hatta.
Ja, det blir en tunnel ut hvis du har det rette utstyret.
Ja, og spesielt med den pelskanten, så synes jeg holder veldig på varmen. Så jeg bruker jo den, ikke bare når det dårlig vær, men bare for å holde rett og slett varmen I ansiktet da.
Ja.
Synes jeg det fungerer bra.
Ja.
Så det kan være sånn...
Men vi må jo liksom passe på at vi gjør noe før vi kommer til de stadiene vi nå stort sett prater om, og det å kle seg riktig selvfølgelig, men hvis du ikke har klær, så må du da... Hvis du lite aktiv, så må du sette kroppen I gang og varme opp innifra, for det den beste varmen.
Ja, det tror jeg kanskje det beste, også holde seg aktiv.
Ja,
Det så at, begynner å bli litt småkald, ta seg noen push-ups for eksempel, før du skal legge deg I soveposten på kvelden.
Ja, hvis du tar en 60-70 push-ups, så...
Ja, du jo en maskin, Dag, det ikke alle oss som klarer det, vet du.
Nei, ikke gjerne.
Men Dag, du som sitter ofte på jakt og sånn, på posteringsjakt kanskje, hvordan holder du varmen da når det blir liksom minusgrad og du sitter der time etter time?
Et viktig punkt hvis du sitter rolig, det at du ikke fryser I rumpa og korsryggen. Det liksom der du merker det fort. Så da, jeg sitter på en bit regnskinn ofte, og så passer jeg på at jeg har lange, litt for store klær, som du var inne på, Jens, ikke lang underbukse som du drar opp under armen, men I hvert fall et støkke oppover.
Ja.
Og så har du trøye og bukse annen hver gang.
Ja,
det bruker jeg. Altså, hvis jeg har to lange undertøy og to trøyer, så tar jeg annen hver gang, for da dekker de godt. Og da sparer du det med korsryggen, for det blir også fort kaldt. Hvis du har bukse og jakke, så spriker det der noen ganger, vet du.
Ja, det gjør det. Og så kanskje ha med seg en liten sånn jervenduk eller en fjellduk, jeg trenger jo. Som kan hoppe ned, ja.
Det hjelper veldig, særlig over korte perioder. Hvis det lange perioder, så blir det fuktig inn I der.
Ja, det
blir klamt. Korte, så det veldig bra.
Mm. Jeg husker jeg prøvde å telys I en sånn, hvis du sitter med en sånn jervenduk, og så fyrer på et lite telys I mellom fotene.
Ja.
Det blir utrolig varmt.
Så,
ja. Ja, det må prøve. Man skal ha god lyfting, så får du ut den her osen, men ja, det blir, så da du på 15 pluss med en gang. Ja, det
litt, du, de skrønene skal vi ta etterpå.
Ja, så, jeg må holde mellom oser.
Men har du noen sånne gode tips da til å få opp varmen fort? Muskelspenninger eller OL-floka eller... Hva vi skal gripe
altså, det en ting jeg gjør for eksempel, da, som jeg, det folk som irriterer seg grønne på meg når jeg setter I gang det, men hvis du legger deg en sovepose og fryser når du legger deg ned,
ja.
Og har en god sovepose som isolerer godt, da isolerer den kulla, så kan du ligge der og fryse I timesvis. Hvis du tenker at du fullstendig rabiat nede I deg, tenk deg at det fullt av maur der da,
ja.
Og du, hele kroppen rister, og du hopper og spreller ned I soveposen omtrent som du gæren, men da kommer varmen fort. Og hvis kompisen din ligger, jeg fryser, og så ikke beveger seg, da lar hun ligge ned I soveposten, og så bare går hun på og ruller han rundt, og han blir sint som en gærning, og det blåser du I. Riste og rulle, og da spenner han muskler, og så blir han også fort varm.
Ja.
Og jeg har gjort det flere ganger og fått uvenner, men det var veldig kort da, for de skjønner jo etterpå at det var lurt.
Det varme uvenner I hvert fall da. Nå får du jo soveposten, så du kan sippe sammen nå, gjør du ikke?
Ja, det koselig.
Kanskje det, vet du.
Ja, nå begynner du å tenke på damer igjen.
Nei. Ja, det kan jo putte kjæresten oppi der du, så du har
ja, men altså sånn, bare for å ha sagt det om sånne to persons soveposer det, du får en sånn åpning mellom halsene, for du kan liksom ikke spenne rundt halsen ordentlig, og da blir det nedkjøling, så det egner seg godt til romantikk I mildt vær
ja, ok
men altså, vi vet jo polfarere som har ligget to og to I pose ja, for å overleve ja. Men du må da tette og veldig opp ved halsen da
ja Og så hvis jeg slipper en smyger da, så kan jeg bli litt...
du har vel sett I soveposen som SAS-fly hadde med seg over Nordpolen første gang? De var vel tre sånne hodeåpninger, var ikke det?
Ja, hvis du har, det jo lurt, for at det da har felles varme nedi, og så får du... Ja. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I tre måneder for kun 99 kroner. Send sms... VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det var vel ingen som måtte bruke han I krisetid. Men vi var jo innom det snøhula og finne le og sånt. Det som tingen hvis den kritisk kald? Det jo arbeids... Ja, det blir jo varm når du graver snøhule, for å si det sånn da.
Altså hvis du ser at du kan nå frem til hytte eller, ja. Eller sånne ting, så da bare... gønner du på og går og alt du orker og har bestemt deg for å komme frem og så gjør du det.
Mm.
Men hvis du ute og ikke har noe annet å gjøre enn å fortsette å være ute, så må du tenke hvordan kan jeg nå få putte denne kroppen I sted hvor det varmest mulig og det å grave I snøen hvis det mulighet for det da.
Mm.
Men ellers så det klart at du kan jo samle granbar og mye som til syvende og sist jeg med på å isolere hvis du ikke har noe annen mulighet. Det I hvert fall veldig lurt å sitte på en fjelltopp åpent og fryse.
Det det. Men hadde du noen erfaring med en type sånn, vi var innom jervenduk med sånn, disse lette vinddukene, som, eller vindsekkene som ble solgt, som sånn nødordning?
Ja, de har det til felles med sånne hele kjeledresser, at da har du liksom en enhet med varme som, som fordeler seg inni der.
Ja.
Og, så det egentlig ikke så dumt, men du blir lei å sitte inne der liksom, du kan ikke sove så lett hvis du ikke har noe under som isolerer da, så ha med seg på en måte sovepose eller underlag og sånt, så du kan overnatte, ja, da kan du godt ligge inne I en sånn duk, det går, det fint det, og det hjelper jo mot vinden, ikke minst.
Mm. Men vi var innom sånn nullvær, som også blir kalt ofte det farligste turvær, da, for du merker kanskje ikke at du blir nedkjølt engang, men har du vært ute for det I dag, sånn vått nullvær?
Jeg husker en gang, jeg tror det var en påske, hvor jeg gikk på oppe Finse, sånn litt fra hytte til hytte og litt snøhule, og da ble det mildvær, og så begynte det å sludde, og jeg tok på meg alt jeg hadde av tøy, og så hadde jeg hadde faktisk med meg regntøy, for jeg hadde jo sett værmeldingen, så jeg visste at det var fare for det, og hadde det ytterst, og gikk og dro på en pulk, og jeg gikk absolutt alt jeg kunne, men klarte ikke å holde ordentlig varme. Og da jeg tørna inn I Olavsbu da, så var jeg rimelig fornøyd, altså, for at det hadde jeg ikke, det var litt sånn på kanten.
Ja.
Og det er overraskende for mange hvor nedkjølt du blir av sånn skitvær rundt null, altså. Ja, men det helt forferdelig.
Ja, det litt skummelt, ja.
Men tenker jo ofte at det minus 20 farligere, da, men da det jo tørt på en måte.
Og så det ikke så ofte det blåser hardt.
Nei.
Det er helt stille luft, og vi har jo alle sett den der kurven over opplevd kulle.
Mm.
Og hvis du har 5 kuldegrader, og det blåser storm, altså da det styggkaldt i opplevelse.
Mm. Så blåser det liksom gjennom klær nå, det kommer du presser kulla inn I klærne på denne vis.
Så da gjelder det å stramme til alle åpninger så godt du kan da.
Mm.
Ja, for du gjør det ens når det litt sånn vått I været, ligger du I ro og hvis du kan?
Ja, ligger jeg 4 i ovnen og kikker ut.
4 bål og...
Ja, nei, altså, hvis jeg på en lang tur, så ligger jeg ofte rolig på de dagene der da. For det skaper en dag I bevegelse, da skaper jeg ofte en dag med tørking uansett.
Ja.
Så da kan det være like så effektivt å bare ligge rolig og stå av, og så ligge og lese en god bok og slappe av, og så begynner det å gå igjen dagen etter da, når det roer seg litt. Jeg mener at det, for meg, jeg føler at det mest effektivt da, og pluss at du har det mest behagelig.
Ja, og spesielt hvis den på en tur, den ikke skal nå fram en plass, kanskje?
Ja, eller at du ikke har noe sånn veldig, jeg liker å ha sånn, ikke en dato jeg skal avslutte på da, jeg vil ha en åpen ende, og da funker det der. Men så du på vanlig jakt på høsten da, sånn klassisk jaktdag, så du ute uansett da.
Mm.
Men man må jo bare sørge for at man har med seg et ekstra skift og ja, det som man bør, altså de som går sånn hytte til hytte har jo ofte ikke med seg kanskje ting for overnatt da, og det litt sånn, egentlig litt sånn riske ture kan være da, for at du går til hytte uten, du har kanskje ikke med sovepose eller du bare går med litt turklær som du, og hvis du da blir overrasket av sånt vær da, og ja, det blir mørkt og du ikke finner frem, så det litt sånn, det kan være litt riske faktisk.
Og så det jo det at du, hvis du skader deg da, la meg si du knekker et bein, og du helt på kanten til å klare å holde varmen ellers, hvis du knekker et bein, så klarer du ikke å gå særlig fort videre, altså. og da du kjempeille ute, og så har du et visst ansvar I forhold til at du setter I gang ettersøk og mye haraball, hvis du da må overnatte I en snøhule fordi du har vært litt dum og ikke har noen annen løsning.
Mm.
Så vi skal tenke litt på det også.
Mm. Så du anbefaler egentlig å ha med utstyr for å kunne ta en natt ute, I hvert fall I vinterfjellet?
Ja, du skal ha med det, men så skal du ikke legge ut på tur hvis det så gærlig at det på kanten.
Mm.
Men altså, vi kan jo oppleve at det plutselig kommer, men altså, værmeldingen jo forholdsvis grei å lytte på da.
Mm. Det litt artig å lytte til sånne eldre folk, for de sånn som bestefar, kan ikke ha falt han inn og gå på rypejakt hvis det litt sånn, hvis det ruskvær liksom.
Nei.
Og må heller vente til morgen, bruker jeg å si da. Og det var litt sånn den gamle tankegangen, og da levde de jo kanskje I annen tid også da. Og så nå skal vi jo møte opp på jobb gjerne de fleste på en mandagsmorgen, så det lørdag og søndag som kun etter jakt. Men det noe med det å holde seg rolig på dårlige hverdager, det, jeg tror det alltid har vært sånn da, opp igjennom.
Ja.
Men hvis en skal ut på en litt sånn halvlang tur, kan en planlegge litt smart I forhold til hytt og køy og sånt for å kunne tørke opp ting underveis? Bruker du det ens, eller?
Ja, altså, jeg går ikke forbi en køy bare for at jeg skal være knallhjul og bo I teltet her, så talt jeg blitt. Altså, det utrolig mye. Altså, der jeg stor respekt for en Børge Østland, da, som går 3 måneder og kun bor I teltet, for at det å få en natt der du kan tørke opp tingene din, og at du kan bo I varmen et døgn, for eksempel. Da.
Ja, det gull verdt.
Det gull verdt, altså. Så jeg må utnytte alle sånne muligheter som finnes I det området.
Ja.
Men jeg.
Du, Dag?
Jo, jeg føler absolutt det. Altså, det ikke flaut å gå inn I en hytte og tørke seg.
Nei, det bare behagelig, skulle jeg si.
Ja, det det.
Men Dag, du har jo sagt et par ganger før at du har gått gjennom isen, og det jo ikke spøk når det minusgrader ute.
Nei, det veldig alvorlig, for at altså, fuktighet en ting hvis du får litt snø inn i sokken eller et eller annet sånt, eller svett og våt. Men jeg ramlet en gang ned i en elv like ved der jeg bor, en kilometer hjemmefra, da. Og da var det styggkaldt, og jeg var blaut fra midt på lår og ned. Og da visste jeg at nå har du en ting å gjøre, og det bare å løpe. Og da jeg kom hjem og kom meg opp i lunkent vann i badekarret, da hadde jeg ikke følelse fra knea ned omtrent. Men da hadde jeg kort vei, ikke sant, til hjelp av. Men hvis du gjør akkurat det og alene, da tenker jeg, fyr opp et mektig bål. Mm. For da kan du tørke deg, og du kan eventuelt tørke klær og så videre. Mm. Og da gjelder det å ha de tørre fyrstykkene og huet på hva du fyrer opp og hvor fort du klarer å gjøre det. Det kan stå om ganske kort tid, altså, for hvis du klissblaut og det 10 kuldegrader, da går det fort nedover.
Men det bør kanskje ha tørt skift i...
Ja, selvfølgelig, men det ikke alltid vi har det, dessverre. Da.
Nei.
Men range av seg bløtklærne ganske kjapt også.
Ja.
Altså så er det egentlig bedre med bar hud, kanskje, mot bålet enn, så nå har jeg heldigvis ikke opplevd det så ofte, men at man får av seg bløte da.
Ja, faktisk, så kan det være greia. Jeg husker en kompis av meg en gang som, vi var på regnsjakt, og vi lå faktisk på en brekladd oppe på Hardangervidda, og så begynte det å regne, og ble et ordentlig drittvær. Og han ble jo våt, så han hadde, jeg tror han hadde ei tørr skjorte, da tok han den tørre skjorta mot kroppen, og så tok han regnjakka, og så tok han alle de våte klærne ytterst etterpå.
Ja.
Jeg husker han satt inn i en sånn der fjellsprekk om natta, og han hakket tenner så du hørte seg på 50 meter. Ja, det fælt å le, altså, men han hadde ikke noe særlig ordentlig.
Lærte kanskje litt.
Ja, nei, men også ha tørt innerst, det betyr utrolig mye da, hvis han klarer det.
Ja.
Men en liten sånn praktisk ting her er jo, hvis du har gått gjennom skoene og det er minus 25, da, så fryser jo ting til.
Ja, det gjør det.
Kan faktisk være vanskelig å få av seg både sko og klær.
Ja, det er jo også noe, ja.
Men det er jo ikke ufarlig å bli våt på sommerfjellet heller, da. Hvis du faller kryss en elv for eksempel, og så blir du våt.
Altså, du kan fryse gjennom om sommeren i Norge, det er ikke noe problem det,
ja.
Hvis du gjør alt som er helt gærent. Men det forutsetter jo at det været blir kjølig, da.
Ja, da.
Men vi har jo alle opplevd at det snør om sommeren i fjellet.
Ja da, absolutt.
Og derfor så skal vi jo da også utruste oss i forhold til det, ha tørre klær i sekken. Det er på, altså, langt under ull, et sett overtil og nedtil, ja. Det skal alltid være i en tett pose med når du er i fjellet, tenker jeg, på langtur.
Mm.
Uansett, altså.
Ja, uansett om det er helgetur eller om det er uke, altså alltid et tørt sett, ja. Og soveposen tørr og egentlig vått. Og så du bør være klar for litt sånn vinterstorm egentlig i høyfjellet i Norge også, da.
Altså,
Børgefjell i juli, det kan smelle inn en snøstorm, det vet du aldri, altså.
Da kan vi vel unisont, Jens, slå et slag for tette pakkposer.
Ja, jeg tror det er det må man ha med seg.
Ja, for da vet du at du har tørt uansett hva som skjer, da.
Ja.
Men har du opplevd liksom dramatisk kryssning av elv på sommerstid, liksom, som...
Ja, altså, men jeg har aldri opplevd å ha blitt... altså, jeg er egentlig litt sånn feig, så, når det kommer til sånne ting. Jeg er utrolig forsiktig, og det tror jeg...
Feige folk lever lenger.
Ja, jeg tror at jeg berger litt lenger, da, kanskje. Nei, men jeg er utrolig forsiktig, da. Ja. Jeg er veldig ofte alene på de lange turene, og det å bare... Ja, kall det litt feig, da.
Det er klokskap, det der. Ja. Det er ikke feighet.
Nei, jeg tror det er jo... Ja. Altså, jeg tror jo på det at hvis at du utsetter deg for, si, 5% større risiko, da, for hver sånn dag du er på tur, da, jo nærmere er du den dagen at det går ille, da.
Mm.
Og hvis at du er litt på feil plass, da, det trenger ikke være langt unna, vet du. Så lenge at det ikke er dekning eller et eller annet sånn kødd, så er du...
Ja, men når vi snakker om det her med kryssing av elver, så skal vi også tenke på en ting, at du, la meg si, du er varm når du starter, da.
Mm.
Og så finner du ut at, ok, jeg går med bare bein, for da så slipper klærne å bli våte. Så går du da ut i den elva som kanskje renner litt stri og kommer fra en bre, for eksempel.
Mm.
Og så er det bare noen få varmegrader i det vannet. Og når du kommer midt ut i der, så er det litt stristrøm, og så står du der og vakler, og så blir du kaldere og kaldere, og har mindre følsomhet og mindre kontroll over hvor du setter beina.
Mm.
Og da du plutselig ille ute, kanskje.
Mm.
Da får vi slå et slag for å ha med seg en stav som du støtter deg til, en sånn vadestokk.
Ja.
Eller som jeg har gjort enkelte ganger, jeg binder et langt tau i tre på den siden jeg går fra, og så går jeg nedstrøms, og så holder jeg det tauet mens jeg går over til andre siden.
Mm.
Og hvis det langt nok at du kan dra det rundt ei bjørk, så kan du bare dra til deg hele tauet når du kommer over.
Mm.
Ja. Det godt,
ja. En del sånne knep er nyttig å ta med seg.
Mm.
Men innimellom så kan du også da ta regnbuksa og surre stramt rundt støvla hvis det kort vading, og så går du fort over og så slipper du å få inn vann da.
Mm.
Men da skal du tette godt.
Ja, men det funker på sånne korte vadinger.
Ja, det gjør det. Ja. Eller en søpplesekk faktisk som du kan bruke som, holdt på å si, vadere.
Mm.
Men ellers generelt tenke hele tiden på at hvis vi langt mot nord eller høyt, mm. så kan det plutselig bli en forsmak eller en smak av vinter.
Mm.
Så det å være godt forberedt, det er på en måte det som går igjen i alle sånne planlegginger og overlevelsesstrategier, at forutse at det kan være ganske ille.
Mm.
For da tar du deg i vare ved at du har sikret deg på mange måter. Da.
Ja. Nei, jeg bruker ofte å tenke på hva den kaldeste, verste dagen jeg kan møte på en turen her, og så tar jeg med meg etter det, og så kan du justere ned da, etter hvert. Mm. Og sånn hvor det mest sannsynlig så møter du kanskje ikke den dagen da, men du i hvert fall forberedt da, hvis at den dagen kommer. Og på, ja. Så på sommerskjøret så jeg alltid kledd for en sånn skikkelig dag med sånn nullføre.
Ja,
med,
ja.
Uansett.
Så. Men så er det det også å tenke på en annen ting, at hendene er noe av det første du fryser på.
Mm.
Du kan bli så kald at du ikke klarer å tenne opp med en fyrstikk.
Ja, det er...
Så gjør tingene litt i forkant. Det litt for sent når du fryser så fælt at du ikke klarer å tenne opp den fyrstikken, altså.
Ja, det det.
Så det liksom ikke, du skal ikke gå til du helt ferdig, for da klarer du ikke å grave snøvel, eller hvis det det vi snakker om.
Nei, det en annen ting også, det å holde igjen litt faktisk på en dag. At du sparer en sånn 10-20% der.
Nemlig.
Aldri gå deg helt, liksom helt i kjelleren.
Mm.
For hvis det skjer noe da, så det, og uansett om det ikke skjer noe, så det så utrolig tussig å drive her i leirjobbinga da, hvis at du hvis du helt på felgen når du stopper.
Ja, det er
ikke... Det er ikke like trivelig å være på tur, eller? Så det å holde igjen litt, så du har litt sånn... Ja, en reserve der.
Ja,
ja.
Så finnes det jo faktisk da varme på boks, altså sånn elektroniske ting og mye rart, som utvikler varme, da. Sånn, ja, det mange metoder, men i alle fall så er det noe av det som ganske ordentlig, så da klarer du å få varme utenifra, liksom.
Ja. Du har jo sånne varme poser, sånn, så du kan knekke i gangen, da.
Ja, det på isfesking synes jeg faktisk det godt å ha sånne poser som du rister dem og så blir de varme etter noen minutter.
Ja.
Det å ha dem inne i botten når det blir med isfesking, når det er kald, altså du ute inn og...
Men hvis du kald nok så virker ikke de så godt, for det skal litt varme til for å sette det i gang.
Ja.
Ja. Men vi har jo batteridrevne ting, og det mye rart, men altså, vi som gamle nok, vi har opplevd at alle batterier kan gå ut.
Ja.
Og liksom, jo, jeg har jo GPS, så jeg trenger jo ikke kart og kompass. Det er en tankegang som i alle fall aldri forsvinner fra hodet mitt. Du skal regne med at det kan gå gærent med batterier, altså.
Ja, ja, akkurat det. Altså, alt som må lades og sånn, er jeg egentlig sånn litt motstander av det. Det godt med. Altså, jeg husker når jeg vokste opp, så hadde vi sånn bukser med sånn kølstifter vi la opp igjen og fyret på. Husker du
det? Ja, jeg husker det, for jeg hadde nemlig en som datt ut av den esken og smelta seg gjennom jakkelomma.
Men det var gull å ha på innerlomma.
Veldig bra.
Du satt på post, og så bare stikk hendene inn i... Ja. Så jeg skal egentlig begynne å få tak i seg en sånn igjen, ja. For det var jo sånn som funket. Og trengte ikke noe lading, og...
Nei, det er bra. Ellers, noe jeg bruker mye, det sånne pulsvanter. Det ikke så mange som bruker, men hvis jeg har gått ut en sokk og blitt hørt på den, skal kaste den, så klipper jeg den øverste delen.
Ja.
Og da har du en sånn mansjett du kan dra over håndleddet som varmer der på det punktet hvor du får mye avkjøling vanligvis.
Mm.
Og det altså, nest etter våtter jo best, men nest etter våtter så det her mye bedre enn ikke å ha noe der, altså.
Ja, ja. Nei, det er det. Og så at gjerne våttene likevel skal gå litt opp på håndleddet, så får litt den samme effekten.
Mm. Klærne bør gå om hverandre i alle skjøter, liksom det er viktig.
Mm.
For sånne sprekker er ikke bra.
Nei.
Men da har du lyst til å prøve deg på en liten oppsummering?
Av det vi har snakket om?
Ja.
Ja, det å være forberedt på at det kan bli litt mer ille enn det du i første omgang tenker.
Ja.
Og det å følge med på værmeldingen. Og så å gi deg før det begynner å bli ordentlig ille, for da det kanskje for sent.
Ja.
Og så går, det er jo en kjente regler, det går inn og snu i tide også da.
Det vel lov.
Ja.
Ja, da tror jeg vi sier takk for praten.
Takk for praten.
Takk for praten, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.